ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბებით დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში და ევროკავშირის სამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთობლივად გახსნეს საქართველოსა და ევროკავშირის მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ევროკავშირის ლიდერები აპირებენ რუსეთში ბოლო არჩევნების საკითხის წამოჭრამ პრეზიდენტ მედვედევთან შეხვედრაზე. მოლდავეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა დნესტრისპირეთის დე-ფაქტო ლიდერი მოითხოვს რეგიონში კვირას ჩატარებული არჩევნების ბათილად ცნობას. ვარშავაში დაკავებული ბელორუსი აქტივისტი კვლავ გაათავისუფლეს. ლიბიაში საპროტესტო გამოსვლები იმართება ახალი ლიდერების წინააღმდეგ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში და ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიუსელში ოფიციალურად გახსნეს საქართველოსა და ევროკავშირის მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარმა მრჩეველმა თამარ კოუზირიძემ რადიო თავისუფლებას ბრიუსელიდან აცნობა, რომ მოლაპარაკების ტექნიკური ნაწილი მომავალი წლის იანვრიდან დაიწყება. მისივე თქმით, როგორც საქართველოს, ასევე ევროკავშირის მოლოდინია, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკება წარიმართება ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ეს მაგალითად უკრაინის შემთხვევაში მოხდა. ევროკავშირის ლიდერები აპირებენ რუსეთში ბოლო არჩევნების საკითხით წამოჭრამ პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან შეხვედრაზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში გაიმართება ბრიუსელში. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა მაია კოციანჩიჩმა. მისივე თქმით, ევროკავშირი მიესალმება მედვედევის გადაწყვეტილებას, გამოძიებულ იქნეს ბრალდებები არჩევნების გაყალბების შესახებ. მედვედევმა კვირას განაცხადა, რომ ოფიციალურ პირებს დაავალა 4 დეკემბრის კენჭისყრის გაყალბების თაობაზე გამოთქმული ბრალდებების გამოძიება. მანვე კატეგორიულად გამორიცხა არჩევნების გამეორება, რასაც მოითხოვენ არჩევნების შემდეგ გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეები. მოლდავეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკა დნესტრისპირეთის დე-ფაქტო ლიდერი იგორ სმირნოვი მოითხოვს რეგიონში კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების ბათილად ცნობას, მასზე დაფიქსირებული მრავალრიცხოვანი დარღვევების გამო. მის საჩივარს განიხილავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. თვითონ სმირნოვმა მოპოვებული ხმების რაოდენობით მესამე ადგილი დაიკავა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვაშინგტონში შეხვდა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის. მათი მოლაპარაკებისას განეხილეს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხი ერაყიდან შეერთებული შტატების ჯარის გაყვანის შემდეგ. წლის ბოლოს ერაყს დატოვებს შეერთებული შტატების ყველა საბრძოლო შენაერთი, იქ მხოლოდ სამხედრო ინსტრუქტორები დარჩებიან. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თითქმის 9 წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ომი ერაყში ამ თვეში დასრულდება. მან თქვა, რომ ერაყის შეერთებული შტატების ხანგრძლივი მეგობარია და გააფრთხილა სხვა ქვეყნები, სავარაუდოდ ირანი, ნუჩაერევიან ერაყის საქმეებში. ერაყის პრემიერი შეხვდება შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სხვა წარმომადგენლებსაც. ბელარუსი პოლიტიკური ემიგრანტი და ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატი ალეს მიხალევიჩი, რომელიც პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავის აეროპორტში დააკავეს, გაათავისუფლეს. მისი გვარი ბელარუსის ხელისუფლების მიერ ინტერპოლისთვის იყო ადრე გადაცემული. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარცინ ბოსაცკიმ განაცხადა, რომ დაკავება იყო პროკურატურის შეცდომა, მათ დაუჯერეს ამ დოკუმენტს. ბელარუსიაში მიხალევიჩი შარშან დეკემბერში არჩევნების შემდეგ მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ეთებოდა ბრალი. ის ბელარუსიაში იყო დაპატიმრებული, შემდეგ გაათავისუფლეს ხელმოწერით, რომ ქვეყანას არ დატოვებდა, მან შეძლო ჩეხეთში ჩამოსვლა და აქ პოლიტიკური თავშესაფრის მოპოვება. ათეულათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში ლიბიაში, ქალაქ ბენღაზიში, რათა იმედგაცრუება გამოეხადათ ახალი ლიდერების მიმართ, რომლებიც კადაფის ჩამოგდების შემდეგ მოვიდნენ ხელისუფლებაში. უწყებიან, რომ 30,000-მდე ადამიანი მივიდა ქალაქის ცენტრში, რათა ახლა მმართველი გარდამავალი საბჭოს გადადგომა მოეთხოვათ. Teheranში ციხიდან გაათავისუფლეს ირანელი კინორეჟისორი, რომელიც BBC-ს სპარსულენოვან პროგრამასთან თანამშრომლობდა. ოპოზიციის ვებგვერდის თანახმად, მოჩდაბა მირ თამასები კვირას გაუშვეს ციხიდან. ის სექტემბერში დააკავეს, რადგან BBC-ს მიაწოდა ფილმი, სადაც ირანის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა იყო გამოთქმული. იტალიაში მთავრობის გეგმის მიმართ ხარჯების შემცირების შესახებ საპროტესტო გამოსვლები იწყება. დღეს უკვე იყო გამაფრთხილებელი გამოსვლები. მთავრობამ წარმოადგინა 30 მილიარდის ოდენობის ხარჯების შემცირების გეგმა. სირიაში შეტაკებების მიუხედავად მიმდინარეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მუნიციპალური საბჭოების 17,000 ადგილისთვის 43,000-ზე მეტი ადამიანი იყრის კენჭს. დღეიდან მუშაობა დაიწყო საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების თბილისის ოფისმა. მოძრაობის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პრესსამდივნოს ინფორმაციით, მოძრაობის მხარდამჭერებად რეგისტრირება მოქალაქეებს ყოველ დღე შეუძლიათ შესაბამის მისამართზე. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა. ჰოლივუდის მსახიობმა ტომ კრუზმა გერმანიის სამხედრო ჰოსპიტალში მოინახულა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას დაიჭრნენ. ეს იყო ახალი ამბები დღისა თუ ამ საათისა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ძირფასო სანამ გაგაცნობდეთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს, ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი გაგაცნობთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს, რა თემებზე გვექნება საუბარი. თავიდან ვილაპარაკებთ ახალ ამბებში დასაწყისში ნახსენებ თემაზე. ევროკავშირმა საქართველოსთან მოლაპარაკებები გახსნილად გამოაცხადა.
ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენი ლიბერალური მიდგომები ეკონომიკაში მაქსიმალურად უმთიმელოდ და ჰარმონიულად შეუთავსოთ იმ რეგულაციებს, რომელსაც ითხოვს ევროკავშირი.
ესე ჩვენს გადაცემაში ვილაპარაკებთ ახლა დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების შესახებ. მისი წევრობის მიღება დაიწყო დღესვე, ოფიციალურად გაიხსნა ოფისი.
ხერთან შედარებით, რომ ყველაზე ძლიერ ოპონენტებად იქცნენ, ამის რეალური შანსი ნამდვილად არის.
თავისუფლების ეთერში განვიხილოთ საკითხს, რომელსაც ჰქვია ცვლილებები, რომლებიც შეეხება საარჩევნო კოდექსს. რას ფიქრობს ამაზე ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია?
კომისია ამბობს, რომ არ არსებობს საქართველოში ზღვარი პოლიტიკურ პარტიასა და სახელმწიფოს როგორც ადმინისტრაციული ფუნქციის განმახორციელებელ ერთეულს შორის.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ძირითადად არის ნატოსთვის პაკისტანის მიერ ავღანეთში გზების გადაკეტვა, იგულისხმება სატვირთო გზების ჩაკეტვა. მოისმენთ ასევე ალგორითმს, ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა, რომლის თემა უმცირესობებია საქართველოში.
ბევრი ქვეყანა, ვთქვათ, იგივე ჩინელების გამოჩენას მიიჩნევს გარკვეულ პოზიტიურ ინდიკატორად. როცა ჩინელი ჩდება, ეს იგი ნიშნავს, რომ ეკონომიკაში აქ პოზიტიური ძვრებია.
მე გადაცანით ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ახლა თქვენ მოისმენთ პირველ სიუჟეტს, მეორეულად შეგახსენებთ გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. 12 დეკემბერს ევროკავშირმა გახსნილად გამოაცხადა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები საქართველოსთან და მოლდავესთან. საქართველოში იმედოვნებენ, რომ მოლაპარაკებების დასრულება წელიწადნახევარში მაინც გახდება შესაძლებელი და ამის შემდეგ გაფორმებული შეთანხმება საქართველოს ახალ და მეტად მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პერსპექტივებს გაუხსნის. ლელა კუნჭული ეგეთ გვითმეც.
ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც 500 მილიონ მომხმარებელს ითვლის, საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურება და ამ ბაზრის კარი საქართველოსთვის და მოლდავათვისთვის გაიხსნება მაშინ, როცა ხელი მოეწერება შეთანხმებას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო. მანამდე კი უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები და 12 დეკემბერს ბრიუსელში სწორედ ეს პროცესი გამოცხადდა გახსნილად. როგორც პრემიერ-მინისტრის მთავარმა მრჩეველმა თამარ კოვზირიძემ ბრიუსელიდან შეატყობინა რადიო თავისუფლებას, შესაბამისი გადაწყვეტილება ორ შაბათს გამართულ ცერემონიაზე გამოაცხადა ეს ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში კარლ დე ჰუხტმა და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა. ცერემონიაში მონაწილეობდნენ მოლდავეთისა და საქართველოს დელეგაციები პრემიერ-მინისტრების ხელმძღვანელობით. მანამდეც არაერთხელ ითქვა და თამარ კოვზირიძის კომენტარიდანაც კარგად ჩანს, თუ რამდენად დიდია თბილისის იმედები საომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით.
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან ნიშნავს საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციას ევროკავშირში და ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართული ექსპორტი გაიზრდება, ქართული პროდუქტები უფრო მარტივად, მათი იმპორტი უფრო მარტივად ხდება ევროკავშირში ამ შეთანხმების შედეგად და ეს რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვას, სამუშაო ადგილების შექმნას და ასე შემდეგ.
რამდენად ჯერად თავად მეწარმეებს ამგვარი სასიკეთო პერსპექტივების? მართალია, კონკრეტული პროგნოზების გაკეთება უჭირს, მაგრამ მაგალითად, როგორც თბილღვინოს პრეზიდენტი გაგა მარგველაშვილი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობას ნამდვილად დაამაღლებს. აქვე ვთქვათ, რომ თბილღვინოს პროდუქცია ამჟამად 27 ქვეყანაში გადის, საიდანაც 10 ქვეყანა ევროკავშირის სივრცეშია.
თუ დავაკვირდებით ბოლო წლების ტენდენციებს, რეალურად ტენდენცია არის მზარდი, სულ უფრო მეტი ღვინო იყიდება ქართული ევროკავშირის ქვეყნებში, კონკრეტულად ჩვენ წლიდანწლამდე გვეზდება რეალიზაცია, გარდა ამისა წლიდანწლამდე გვემატება ახალი ევროპის ქვეყნები, სადაც შეგვაგვინო. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ შეთანხმების შემდეგ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და შეიძლება უფრო სწრაფი ტემპითაც ვიდრე აქამდე.
თუმცა იმისათვის, რომ საქართველოში წარმოებულმა პროდუქციამ უფრო მრავალფეროვანი და ფართო ადგილი დაიმკვიდროს ევროპულ ბაზარზე, საქართველოს ევროკავშირის სტანდარტებთან კიდევ უფრო მიახლოვება ევალება. შემდგომ სამუშაოზე, რომ არაფერი ვთქვათ, სწორედ ამას ისახავდა მიზნად მოლაპარაკებების დასაწყება და აუცილებელი წინაპირობების გრძელი ნუსხა, რომლის დაკმაყოფილებასაც საქართველო ევროკავშირის მითითებისამებრ დაახლოებით 3 წლის წინ შეუდგა. ახალგაზრდა ფინანსისტ და ბიზნეს მენტა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება მხოლოდ წაადგება საქართველოს ეკონომიკას.
თუ ევროკავშირი დააწესებს მოთხოვნას, რომ ღვინო იყოს იმ ხარისხის შესაბამისი, რატომ არის ეს რეგულირება და შეზღუდვა ვერ ხდება? ანუ რაში რას ძახია, რომ უხარისხო ღვინო აწარმოოთ და ის გავყიდოთ? არავინ არ იყიდის, ისედაც არავინ არ იყიდის მაგას. უბრალოდ ეს ჩარტო პირობები, რომელსაც ევროკავშირი მთავაზობს და რეკომენდაციას აკეთებს, რომ ეს პირობები უნდა დაკმაყოფილდეს, რათა მოხდეს ხელშეკრულების გაფორმება, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელშემწყობი ფაქტორები, ჩემი აზრით, და არა რამე შეზღუდველი ფაქტორები.
შესაბამისად, ნოდარ ჭიჭინაძე არ იზიარებს ლიბერალური ეკონომიკის მტკიცე მხარდამჭერთა პოზიციას, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული რეგულაციები განიხილება მარწუხებად ეკონომიკის განვითარებისთვის. მაგალითად, ასეთი პოზიცია აქვს ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენლებს და ამასთან მათ ეეჭვებათ ისიც, რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს ხელისუფლება შეძლებს დაიცვას ქვეყნის ინტერესები და შეინარჩუნოს იმ რეფორმათა წარმატებები, რისი მიღწევაც შესაძლებელი გახდა რამდენიმე წლის წინ, ეკონომიკის ლიბერალიზაციისა და თავისუფალი ბაზრის უზრუნველყოფის მიმართულებებით. თუმცა, როგორც ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე სატელეფონო საუბარში განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი უნდა გააკეთდეს ლიბერალური მიდგომების მაქსიმალურად შესანარჩუნებლად და ასე ვთქვათ, ოქროს შუალედის დასაცავად.
აი, სწორედ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენი ეს ლიბერალური მიდგომები ეკონომიკაში მაქსიმალურად უმძიმეულო და ჰარმონიულად შეუთავსოთ იმ რეგულაციებს, რომელსაც ითხოვს ევროკავშირი თავის ბაზარზე დასაშვებად ნებისმიერი სახელმწიფოსგან. და აქედან გამომდინარე, ასევე გვინდა, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ეტაპობრივად და ნაბიჯ-ნაბიჯ.
გიორგი ბარამიძის თქმით, ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს ამოცანაა, რომ ყველაფერი ძალიან ფრთხილად, მოზომილად და ამავე დროს სწრაფად წარიმართოს. ის ვარაუდობს, რომ მაქსიმუმ წელიწად ნახევარში საქართველო მზად იქნება ხელი მოაწეროს შეთანხმებას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა ქართული ოცნების შესახებ სიუჟეტით. ამ საზოგადოებრივმა მოძრაობამ წევრების მიღება დაიწყო. გახსნა ოფისი ოფიციალურად 12 დეკემბერს მოხდა ეს. საზოგადოებრივი მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ განწევრიანების სურვილთა რაოდენობა საკმაოდ მაღალია. ახლა თქვენ მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელშიც ექსპერტები, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები თავის შეფასებებს გამოთქვამენ.
მარიკა კარიაული საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ოფისის კოორდინატორია. ქართულმა ოცნებამ, რომელსაც სათავეში ბიძინა ივანიშვილი უდგას, წევრობის მსურველთა შემოკრება 11 დეკემბერს, საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ დაიწყო. როგორც მარიკა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, აქტიურობა საკმაოდ დიდია. საზოგადოებრივ მოძრაობაში გაწევრიანების მსურველები ქართული ოცნების ოფისში ოპერატორებთან ანკეტებს ავსებენ.
სესიიდან წამოღებული შევსებული ფლაერები გვაქვს დაახლოებით 7000 ადამიანზე მეტი და აქ ჯერჯერობ აღრიცხვა გეკეთებია, მაგრამ დაახლოებით 1000 კაცამდე მოვიდა დღეს უკვე.
პოეტი რატი ამაღლობელი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოვიდა. სწორედ ის საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ქართული ოცნების მთავარ იდეაზე, რომელიც მისი თქმით უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებაში სამოქალაქო თვითშეგნებისა და პასუხისმგებლობის ამაღლებას უნდა ემსახურებოდეს. როგორც ის ამბობს, ქართული ოცნება სხვადასხვა მიმართულებით იმუშავებს, მათ შორის იქნება ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, ადამიანის უფლებები, სამართალი, კონფლიქტები. შეიქმნება კონკრეტული პროექტები, რაც მისი თქმით საშუალებას მისცემს საზოგადოებას შეძლოს ღია დისკუსიების პროვოცირება.
სახელმწიფო მოხელეები მართული პარტია ადამიანებად ვერ აღიქვავს განსხვავებულად მოაზროვნეებს. აი ეს არის ყველაზე მძიმე და ყველაზე დასაძლევი საზოგადოების მხრიდან. ანუ ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ ერთ ხელისუფლებას მეორე ხელისუფლებით, თუ არ შეთანხმდება საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ღირებულება. აი ეს არის ამის მცდელობა.
ხატნა ოჩიაური უმრავლესობის წარმომადგენელი ქართულ ოცნებას იმ კრიტერიუმით აფასებს, თუ ვინ იყო მისული საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების პრეზენტაციაზე. ხმა წარსულიდან ასეთ შეფასებას აძლევს ის ქართულ ოცნებას და ამის მიზეზად იმ სახეებს ასახელებს, რომლებიც ტელევიზიის საშუალებით პრეზენტაციის მსვლელობისას იხილა. ეს სახეები კი მისი თქმით შევარდნაძის ეპოქიდან დაბრუნებული ჩინოვნიკები არიან.
ჩვენ ნახეთ, რომ ეს არის არა ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც უნდა დააქვს ამბიცია, რომ რაღაცნაირად ახალი რამ შესთავაზოს ქართულ საზოგადოებას, არამედ ეს არის ძველი ნომენკლატურის ხალხის, რომელიც განაწყენებულია შეიძლება დღევანდელ რეალობაზე მათი გაერთიანება.
ქართული ოცნება ეს არის მოსამზადებელი სამუშაო პოლიტიკური პარტიის შესაქმნელად. მიაჩნია პოლიტოლოგ გიანოდიას და ამბობს, რომ გაერთიანება, რომელიც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო ყალიბდება, არის ძირითადი ოპოზიციური ძალა, რომელიც შეეცდება ხელისუფლებას სერიოზული ოპონირება გაუწიოს და შექმნას მისი ალტერნატივა. თუმცა იქვე ამბობს, რომ თუ არ ჩავთვლით რესპუბლიკელებსა და თავისუფალ დემოკრატებს, რომელთაგანაც მისი თქმით ახალს არაფერს უნდა ველოდოთ, მხოლოდ ინტელექტუალები და ხელოვანები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირდებიან და რომლებიც ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე სიტყვითაც გამოვიდნენ, რეალურ პოლიტიკურ ძალას ვერ შექმნიან.
ხვებთან შედარებით, რომ ყველაზე ძლიერ ოპონენტებად იქცნენ, ამის რეალური შანსი ნამდვილად არის. მაგრამ ჯერჯერობით ბიძინა ივანიშვილს არ გამოუვლენია ის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ლიდერისთვის საჭირო ისთვისებები, რომ მათ შექმნან, ასე ვთქვათ, რეალური ალტერნატივა ხელისუფლების.
ქართული ოცნების მთავარი ხიბლი ის არის, რომ ის იბრძოლებს თანასწორობის, თავისუფლებისა და სამართლიანობისათვის, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი.
აიკრებს, როდესაც რუმილი არ იქნება უსამართლობაზე პასუხი, როგორც ეს აი ეს ხმა ხდება არამხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ თურმე ვარდი დაჩქნა, ხოლო ეკლების უყვარულ შეუძლიათ ცალკე შეიკრიბონ და მაზოხიზმის სიანსები ჩაიტარონ.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ 12 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის ადმინისტრაციულ სარჩელთან დაკავშირებით მთავარი სხდომა გაიმართა. ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტის მიერ გამოცემული აქტის გაუქმებას მოითხოვს, რომლის დაერთაც მას და მის მეუღლეს საქართველოს მოქალაქეობა უკანონოდ ჩამოერთვათ. სასამართლოს სხდომა დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა. ეკა ბესელია, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი, ამბობს, რომ პროცესი კითხვა-პასუხის მსვლელობისას შეწყდა. მომდევნო სხდომა კი 20 დეკემბრისათვის ჩაინიშნა.
რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა გვაქვს, როგორც პრეზიდენტის წარმომადგენელთან, ასევე რესის წარმომადგენელთან, რომელსაც მას პასუხები უნდა გასცე და უნდა გასცენ პასუხები იმ ჩვენს არგუმენტებს, რომელსაც ჩვენ ვასაბუთებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა აბსოლუტურად უკანონოდ გამოსცა აქტი, რომლითაც მოქალაქეობა შეუწყვიტა ბიძინა ივანიშვილს და მის მეუღლეს.
ძველებო, ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ქართულ ოცნებას საზოგადოებრივ მოძრაობას ეხებოდა. ის დასრულდა ის ადვოკატ ეკა ბესელიას სამხმით.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
სამართალს და კოდექსში ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. საპარლამენტო უმრავლესობა ახალ საარჩევნო კოდექსს მუშაობის პროცესში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების მხოლოდ ნაწილის გათვალისწინებას აპირებს. ლაპარაკია 2000-მდე ცვლილებაზე, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი კანდიდატების მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა და პარტიმრებისთვის ხმის მიცემის უფლების სრული აკრძალვის გაუქმება. ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, რომ ამგვარი ცვლილებების საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად საკმარისი არაა. ჯიმში რეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
საპარლამენტო უმრავლესობა საარჩევნო კოდექსის პროექტში ვენეციის კომისიის 14 და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის 4 რეკომენდაციის გათვალისწინებას აპირებს. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, ამ ცვლილებათა უმეტესი ნაწილი ტექნიკური ხასიათისაა და შესაბამისად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესზე არსებით გავლენას ვერ იქონიებს. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ხელისუფლება არაპირებს პოზიციის შეცვლას ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადმინისტრაციული რესურსის არჩევნებში გამოყენების საკითხზე.
დიდი ხანია ვენეციის კომისიას აქვს ამ საკითხებზე შენიშვნები აქვს, იმიტომ რომ კომისია ამბობს, რომ არ არსებობს საქართველოსში ზღვარი პოლიტიკურ პარტიასა და სახელმწიფოს როგორც ადმინისტრაციული ფუნქციის განმახორციელებელ ერთეულს შორის და ეს ზღვარი არის დარღვეული და გაიგივებული არის ადმინისტრაციის მუშაობა პარტიის საქმიანობასთან და ეს რა თქმა უნდა არათანასწორ გარემოს, არათანაბარ გარემოს ქმნის პოლიტიკური პარტიებისთვის და სუბიექტებისთვის.
არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას იზიარებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე საარჩევნო კოდექსზე მუშაობასა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას შენობის რესტავრაციას ადარებს.
არის საკითხები, ცოტა ხატოვნად რო ვთქვათ, შენობის საძირკველი და არის საკითხები, რომელიც არის ვთქვათ ფასადი, ინტერიერი, ინფრასტრუქტურა შიგნით და სხვადასხვა. ის საკითხები, რომელსაც ხელისუფლება ითვალისწინებს. ეს არათუ საძირკველს არ ეხება არც ერთი. არამედ არ ეხება არც ინფრასტრუქტურას, არ ეხება არც ინტერიერს. არის მხოლოდ ფასადი.
საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამტკიცებენ, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მნიშვნელოვან ნაწილს ითვალისწინებენ. მაგალითად, სახელდება პატიმრებისათვის საარჩევნო ხმის უფლების მიცემა და დამოუკიდებელი კანდიდატების ინსტიტუტის შემოღება. თუმცა მართველ პარტიას ამ შემთხვევაში ოპონენტები კომისიის რეკომენდაციებისადმი არაერთგვაროვან მიდგომაში ადანაშაულებენ. ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინა მხოლოდ მისთვის ხელსაყრელი რეკომენდაციები, რომელთა შორის ვერ მოხვდა ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვა, განსხვავებით პატიმრებისათვის საარჩევნო ხმის უფლების მიცემისაგან.
საქართველოს კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით, რომ მჯავრდებულები ისევე როგორც წინასწარ პატიმრებაში მყოფები, ასევე სპეცუბნებზე, ასე ვთქვათ, სხვანაირი შედეგებია ხოლმე არჩევნებში და გაცილებით უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია მართველი პარტიის სასარგებლოდ, ვიდრე ჩვეულებრივ უბნებზე.
ნინა ხატისკაცის თქმით, ხელისუფლების არაერთგვაროვანი მიდგომის კიდევ ერთი ნიმუშია კომისიის იმ რეკომენდაციის უგულებელყოფა, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას ითვალისწინებს. უარის თქმის მიზეზად საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პავლე კუბლაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისათვის მიცემულ ინტერვიუში შემდეგი გარემოება დაასახელა. ციტატა.
1995 წლიდან მოყოლებული ეს ნორმა არსებობს. ბუნებრივია, რომ საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კამპანიაში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდეს. და ეს ბუნებრივია იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაშიც გვიწევს ცხოვრება. რაც უნდა მოინდომოს ვინმე ამ საკითხის კონკრეტულ პირთან დაკავშირება, არაფერი გამოუვა. წლებია ერთი არგუმენტი გვაქვს. სამწუხაროდ არ ვართ ევროპული ქვეყნებით გარშემორტყმული და შესაბამისად ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში სხვა რისკებია.
ციტატის დასასრული. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საფრთხისმცველია კომისიის რეკომენდაცია, რომელიც ოლქებს შორის არსებული უთანაბრობის აღმოფხვრას ითვალისწინებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის არჩევნის თავისუფლების წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი შიშობს, რომ ცვლილება კიდე უფრო გააუარესებს საარჩევნო გარემოს.
სავსებით შეაზნებელია ხელისუფლება თქოს, რომ მემზათა ვარ გავათანაბრო ოლქების რაოდენობა, აუჩევალთა რაოდენობა, და მივიღოთ 150 მაჟორიტარული ოლქი მაგალითად. არ იქნება ეს ნაღდელობაში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან, მაგრამ გარწმუნოთ, რომ საარჩევნო გარემო კი არ გაუმჯობესდება, არამედ სერიოზულად გაუარესდება. კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩვენ კარგად ვიცით მაჟორიტარულ არჩევნებს რა პრობლემები გააჩნია საქართველოში.
მთლიანობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტები, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, მიიჩნევს, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები მნიშვნელოვანია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის. თუმცა პარლამენტის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობაში გათვალისწინებული შენიშვნები არასაკმარისია და ვერ ქმნის სამართლიანი არჩევნების ჩატარების წინაპირობას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
იბაზონსალებოთ თქვენ რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამას უსმენთ. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება ახალ მეთერს და უთმობ ნონა მჭედლიშვილს. მან გადაავლოთ ვალი დღეს გაზეთებს საქართველოში, პრესას მიმოიხილავს ნუნა.
დღეს გამოსული ქართული გაზეთების მთავარი თემა 11 დეკემბერს დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება და მისი პრეზენტაცია ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ყველაფერი იგივე, ოღონდ ამჯერად რეპის თანხლებით გაზეთ 24 საათის შეფასებით იყო. გაზეთის თანახმად ბიძინა ივანიშვილმა თავის სიტყვაში ყველა იმ საკითხზე ისაუბრა, რაზეც პირველ წერილებში გაამახვილა ყურადღება და უცვლელი დარჩა ასევე მისი კრიტიკის ობიექტი საქართველოს ხელისუფლება. ივანიშვილის გამოსვლაში ჭარბად იყო სიტყვა უნდა, შენიშნავს 24 საათი. ერთად დავისრულოთ ქართული ოცნება, ანუ რა სიურპრიზები მოუმზადა ბიძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნების მხარდამჭერებს. ასე დასათაურებული სტატიით იმავე მოვლენას გაზეთი ვერსია გამოეხმაურა. გაზეთის თანახმად მოძრაობის პრეზენტაცია ძირითადად მწერლების, პოეტებისა და მუსიკის პათოსის ფონზე ჩატარდა, თუმცა არ დასახელებულა პოლიტიკური გუნდი, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელები, არ წარუდგენიათ ახალგაზრდული ფთა და არაფერი თქმულა სამომავლო გეგმების შესახებ. გაზეთმა ახალმა თაობამ კი საგანგებოდ გამოყო ის ფაქტი, რომ თავის გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი შეაქო იმისთვის, რომ სამართალდამცავი სისტემის რეფორმა წარმატებული გამოდგა და რეფორმის შედეგად არაკორუმპირებული კრიმინალთან ეფექტიანად მებრძოლი პოლიცია მივიღეთ. გაზეთს აქვე მოჰყავს ბიძინა ივანიშვილის სიტყვის იზმონაკვეთი, რომელშიც იგი საპატრულო პოლიციის რეფორმის წარმატებულობასთან ერთად განუკითხავს სადამსჯელო ოპერაციებზე, გაუმართლებელ მსხვერპლზე და სამართალდამცავი სტრუქტურების პოლიტიზირებაზე საუბრობს. თავისუფლ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე პროცესებს სკანდალის თემით ეხმიანება გაზეთი კვირის ქრონიკა. ქრონიკის ექსკლუზიური ინფორმაციით უკვე რამდენიმე დღეა გასაიდუმლოებულ ვითარებაში თანამდებობიდან მოხსნეს და დაიჭირეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო დეპარტამენტის მაღალი თანამდებობის პირები. მათ კორუფციულ გარიგებებს შეედებათ ბრალი. გაზეთი იუწყება, რომ დაპატიმრება საპატრულო პოლიციაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც გიორგი გეგეჩკოროს საპატრულო დეპარტამენტიდან გენერალური ინსპექციის უფროსად გადავიდა. როგორც გვიყვებიან, აღნიშნავს გაზეთი, გეგეჩკოროს კორი საპატრულო პოლიციის ღერძი იყო და გენერალურ ინსპექციაში გადასულმა ზეპირად იცოდა, საიდან იჭრებოდა ფული საპატრულოში. ქრონიკის თანახმად საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი გრიგალაშვილმა შეიტყო, თუ არა მისი მარჯვენა ხელის დაკავება სამსახურიდან წასვლაზე პატაკი დაწერა, მაგრამ მინისტრმა არ დააკმაყოფილა. საკადრო ცვლილება საპატრულო დეპარტამენტში ქრონიკის ინფორმაციით ახალი წლის დღესასწაულის შემდეგ განხორციელდება და უფროსის პოსტს ისევ გიორგი გეგეჩკორი ჩაიბარებს. ვატიმართა სიკვდილიანობის ახალი რეკორდი საქართველოს ციხეებში. გაზეთ მთელი კვირის მიხედვით საქართველოს პენიტენციალური სისტემა რამდენიმე მიმართულებითაა რეკორდსმენი. ერთ სულ მოსახლეზე პატიმართა რაოდენობის მხრივ საქართველო ევროპის რეგიონში მეორე ადგილზეა, ხოლო მსოფლიოს 216 ქვეყანას შორის მეექვსე ადგილს იკავებს. გარდაცვლილ პატიმართა რაოდენობის მიხედვით კი გაზეთის თანახმად საქართველო წელს გახდა რეკორდსმენი. სახალხო დამცველის აპარატის მონაცემებით 2011 წლის პირველ ნახევარში საპატიმრო დაწესებულებებში 67 პატიმარია გარდაცვლილი, მაშინ როცა 2010 წლის ამავე პერიოდში სასჯელ აღსრულების სისტემაში აღრიცხული იყო 59 მსჯავრდებულის გარდაცვალების ფაქტი. ვკითხულობთ გაზეთ მთელ კვირაში, რომელსაც იმის გამო, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტრო გარდაცვლილ პატიმართა სიას არ იძლევა, ამ რიცხვის სანდოობაში ეჭვში აქვს. ვის შეეძლო მოეკლა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი? გიორგი ჭანტურიას დაღუპვიდან გასული 17 წლის შემდეგ საზოგადოებაში არსებულ ამ შეკითხვას კვლავ შეკითხვის სახით სვამს გაზეთი კვირის პალიტრა. გაზეთი მკითხველს შეახსენებს, რომ ჭანტურიას მკვლელობისთვის მხედრიონელები გაასამართლეს, რომლებიც ედუარდ შევარდნაძემ 2002 წელს შეიწყალა. 2007 წელს კი ირინა სარიშვილმა ედპ-ს ლიდერის მკვლელობაში ბრალი ოფიციალურად ჩოთაკვირაიასა და ძმებრურუებს დასდო, მაგრამ ბუნდოვანება ვერც ამის შემდეგ გაიფანტა. ცხადი იყო, ვკითხულობთ სტატიაში, რომ კრიმინალური სამყარო პოლიტიკური ლიდერის მოკვლას ვერ გაბედავდა და ამის გაკეთება ან ხელისუფლებას, ან სახელისუფლებო წრეებში მოტრიალე ჯგუფს შეეძლო. ციტატის დასასრული.
ნონო ჭადლიშვილი იყო ეს. ციფრის მსმენელი მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. გაგაცნოთ რამდენიმე სტატია, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. სერიოზული პოლიტიკური თემა დღეს ფაქტურად ერთი გვაქვს, პაკისტანი ნატო, ნატოსთვის კლავაც ჩაკეტილი რჩება, ავღანეთში ტვირთების ჩასატანი ერთ-ერთი მთავარი გზა, პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტები. ისლამაბადმა ისინი ჩაკეტა 26 ნოემბრის შემდეგ, როცა 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი შეეწირა ნატოს საჰაერო თავდასხმას. შედეგად დაბრკოლებები ექმნება ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების მომარაგებას, რის გამოც მეტ მნიშვნელობას იძენს მომარაგების სხვა გზები, მათ შორის შუა აზიასა და სამხრეთ კავკასიაზე გამავალი მარშრუტები. მარიამ ჭაურალი გეტყვით დეტალებს.
პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი ვარაუდობს, რომ კიდევ რამდენიმე კვირა ძალაში დარჩება ავღანეთში ნატოს მოსამარაგებლად განკუთვნილი პაკისტანის ტერიტორიაზე გამავალი მარშრუტების ბლოკადა. ამასთან გილანი მკვირას ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში აღიარა, რომ პაკისტანი ბლოკადას იყენებს ბერკეტად ვაშინგტონთან მოლაპარაკებაში, რომლის მიზანიც პაკისტანისთვის არის პაკისტანის ტერიტორიაზე ნატოს იერიშების შესხუთვა. ასეთი ერიშები პაკისტანის ავღანეთთან მოსაზღვრე რეგიონებში ხორციელდება ხოლმე და მიმართულია ნატოს განმარტებით მეამბოხეებისა და მათი ობიექტების წინააღმდეგ. მაგრამ 26 ნოემბრის თავდასხმისა და მის შედეგად 24 პაკისტანელი ჯარისკაცის დაღუპვის შემდეგ პაკისტანმა არამარტო სახმელეთო მარშრუტები ჩაკეტა, არამედ იმუქრება, რომ შესაძლოა საჰაერო სივრცეც ჩაუკეტოს შეერთებულ შტატებს. ეს კი კიდევ უფრო გაართულებდა ავღანეთში ნატოს ჯარების მომარაგებას. პაკისტანი და შეერთებული შტატები არენდობიან ერთმანეთს ისლამურ ექსტრემიზმთან ბრძოლაში და ისლამაბადი ბლოკადას ძალაში დატოვებს, სანამ მხარეები არ შეთანხმდებიან მოქმედების ახალ წესებსეო, უთხრა გილანიმ BBC-ს.
Yes, there is a credibility gap.
დიახ, პაკისტანი და შეერთებული შტატები არენდობიან ერთმანეთს. ერთად მუშაობთ და მაინც არვენდობით ერთმანეთს. ჩემი აზრით, ისე უნდა გავაუმჯობესოთ ურთიერთობა, რომ უკეთესი შედეგების მისაღწევად მეტინდობა გქონდეს ერთმანეთის მიმართ.
For the better results, we should have more confidence in each other.
ამბობს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი, რომლის ქვეყანამაც 26 ნოემბერს ორი მთავარი სახმელეთო მარშრუტი დაუხურა ნატოს. ერთი კადის ხიბერის უღელტეხილზე და ერთმანეთთან აკავშირებს პაკისტანის სასაზღვრო ქალაქ ტოხამსა და ავღანეთის დედაქალაქს და მეორეა ბალუჩისტანის პროვინციაზე გამავალი გზა, რომელიც აკავშირებს პაკისტანის სასაზღვრო ქალაქ ჩამას ავღანეთში მდებარე ყანდაართან. ამ ორ მარშრუტზე მოდის ავღანეთში ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო ძალების მომარაგების 1/3. კიდევ 1/3 ნატოს საჰაერო გზით პაკისტანის საჰაერო სივრცის გავლით ჩააქვს ავღანეთში. მარტო ჩენილი 1/3 მოდის ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოეთის სადისტრიბუციო ქსელზე, რომელიც გადის უწინარესხევლისა შუა აზიაზე რუსეთის გავლით. ამ ბოლო 1/3-ში შედის საქართველოს. ცნობილია, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეერთებული შტატებისთვის შეთავაზებული აქვს ნატომ უფრო ფართოდ გამოიყენოს საქართველოს სატრანსპორტო შესაძლებლობა, როგორც ავღანეთში კოალიციური ძალების მომარაგების ალტერნატიული გზა. საშანდელი მონაცემებით, რომლებიც ეფუძნება რადიო თავისუფლების მიერ საქართველოდან ტვირთების ტრანსპორტირებაში ჩართული ბიზნესმენებისგან მიღებულ ინფორმაციას, საქართველოს გავლით გადაიზიდებოდა არასაბრძოლო მოხმარების ტვირთების სულ 2%. როგორია ეს მაჩვენებელი ახლა, ან აპირებს თუ არა ნატო საქართველოსე გამავალი ტვირთების მოცულობის გაზდას, ეს უკვე სხვა სიუჟეტის თემა უნდა იყოს. თუ დაუბრუნდებით პაკისტანსა და ნატო შორის ამჟამინდელ დაძაბულობას, რომელსაც უკავშირდება ალტერნატიული მარშრუტების გააქტიურების საჭიროება, სავარაუდოა, რომ ნატოს ყურადღება მიმართული იქნება უწინარესხევლისა ავღანეთის ჩრდილოელი მეზობლების, ანუ შუა აზიის ქვეყნებისკენ. 2009 წლამდე ავღანეთში ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მრავალათასიანი საერთაშორისო ძალებისთვის განკუთვნილი მომარაგების უდიდესი ნაწილი გემებით ჩახქონდათ პაკისტანის საპორტო ქალაქ კარაჩიში, საიდანაც სატუთო ავტომანქანებით ეზიდებოდნენ ავღანეთში. მაგრამ პაკისტანში ნატოს ავტოკოლონებზე 2009 წელს მოწყობილი თავდასხმების გამო ნატო შეუდგა ალტერნატიულ სატრანზიტო გზებს მოლაპარაკებას. ამ მოლაპარაკებებს თითქმის მთელი წელი დასჭირდა ბოლომდე მისაყვანად. შედეგად შეერთებულმა შტატებმა გერმანიასთან ერთად მოიპოვა უფლება შუა აზიაზე გამავალი მარშრუტით ისარგებლოს არასაბრძოლო მომარაგებისთვის. მაგრამ ეს მარშრუტი ჩაკეტილია ზოგადად ნატოს ჯარებისთვის ან ავღანეთში იარაღის, ტყვიაწამლის და სხვა საბრძოლო აღჭურვილობის ჩასატანად. ექსპერტების ვარაუდით, ალიანსი შეეცდება სწორედ რუსეთზე და შუა აზიაზე გამავალი მარშრუტის გააქტიურებას, მით უმეტეს რომ პაკისტანი სახიფათო ადგილად რჩება ნატოს მოსამარაგებლად განკუთვნილი ტვირთებისთვის. ბოლო ინციდენტი დღეს მოხდა, როცა შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ ნატოს მოსამარაგებელ ავტოკოლონას და მოკლეს ერთ-ერთი მძღოლი.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს თვითონ მსმენელობა გასაუბრებას პრობლემაზე, რომელსაც ჰქვია ნატოს გაჭირვება კვლავაც ჩაიტანოს ტვირთი იოლად ავღანეთში. პაკისტანის გავლით პაკისტანმა გზები გადაკეტა 26 ნოემბერს, როცა 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი შეეწირა ნატოს სამაჰაერო თავდასხმას. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ალგორითმით ბიძინა რამიშვილის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით.
ალბათ გამოგიცდით ან გაგიგიათ, რომ მტკნარება გადამდებია. როგორც ახლახან დაადგინეს იტალიელმა მეცნიერებმა, თურმე ემოციური კავშირის ხარისხზეა დამოკიდებული ის, თუ რამდენად გადამდებია ის. განსაკუთრებით ძლიერია გადადების ეფექტი ნათესავებს შორის და ის იკლებს მეგობრების და კიდევ უფრო მეტად ნაცნობების შემთხვევაში. იგივე გრადაცია ახასიათებს ემპათიას, ანუ სხვა ადამიანის გრძნობების განცდის უნარს, თანაგრძნობას. ორივე რეაქცია მჭიდროდ არის დაკავშირებული და დიდ როლს თამაშობს ადამიანის სოციალური ცხოვრების განვითარებაში. გამოკვლევის შედეგები ახლახან გამოქვეყნდა სამეცნიერო ლიტერატურაში. ბუნებრივ გარემოში ადამიანებზე დაკვირვების შედეგად პირველად ვაჩვენეთ, რომ გადამდები მტკნარება ორ ადამიანს შორის ემპათიურ კავშირზეა დამოკიდებული. წერენ ივან ნორშა და ელიზაბეთ პალაჯი პიზის უნივერსიტეტიდან. ისინი დაკვირვებას აწარმოებდნენ რა ვითარებაში იყო მტკნარება გადამდები ადამიანებისთვის, როგორც ქალების, ისე მამაკაცებისთვის, მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონიდან. საცდელ პირებს აგვირდებოდნენ მუშაობის, ჭამის თუ დასვენების დროს. მეცნიერები სწავლობდნენ, რა სიხშირით ამტკნარებდნენ საცდელი პირები და რა დრო იყო საჭირო ამ რეაქციის დაწყებისთვის. მათ გაითვალისწინეს გავლენის შესაძლო ფაქტორები: სქესი, ეროვნება, ასევე ის იყო თუ არა ვიზუალური კონტაქტი, თუ საცდელ პირებს სხვების მტკნარება მხოლოდ ყურით ესმოდათ. გადამდები მტკნარების 159 შემთხვევის შესწავლის შედეგად იტალიელმა მეცნიერებმა ერთმნიშვნელოვანი შედეგი მიიღეს. მოქმედება მით უფრო ძლიერია, რაც უფრო მჭიდროა საცდელ პირებს შორის კავშირები. მთელი რიგი სხვა ფაქტორები და ცდის გარემოებები არ თამაშობდა რაიმე როლს. ამგვარად მეცნიერებმა დაადასტურეს სხვა გამოკვლევების შედეგად გაჩენილი ვარაუდები, რომ არსებობს კავშირი მტკნარების გადადებასა და ემპათიას შორის. მაგალითად, აქამდე ცნობილი იყო, რომ სხვა ადამიანის მტკნარება თავის ტვინის იმავე რეგიონებს ააქტიურებს, რასაც ემპათიის განცდა. გადამდები მტკნარება შეენიშნებათ ადამიანის მსგავს მაიმუნებსაც. როგორც ჩანს, მათ შემთხვევაში მტკნარებას ჯგუფურ გაერთიანებაში მოქმედების სინქრონიზაციის ფუნქცია აქვს. ანუ ემპათიისა და მტკნარების ევოლუცია ჯერ კიდევ მაიმუნებისა და ადამიანის საერთო წინაპრის დონეზე დაიწყო, მიაჩნიათ ავტორებს. აქვე შევნიშნავთ, რომ ნათესავებისა და მეგობრების მიმართ თანაგრძნობის, ემპათიის განვითარება ადამიანის როგორც სოციალური არსების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა იყო.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს თვითონ თავისი ალგორითმით ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება წითელი ზონით, არა ქართველი ქართველები, ასე ჰქვია მორი გადაცემას, რომელიც ეთნიკური უმცირესობის უფლებებს, მათ როლს და ასე შემდეგ ინტეგრაციას შეეხება. გადაცემის სტუმარია გიორგი კვახარია, სტუმრად მიიწვია სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში.
რეალურად მესხები, რომლებიც თავის დროზე დეპორტაციას დაექვემდებარა, მათი რაოდენობა გაცილებით დიდია, ვიდრე იმ ადამიანებისა, რომელთაც უნდა ჩვენ საელჩოებს ან სამინისტროს მიმართეს ოფიციალურად საქართველოში დაბრუნების სურვილით. არის რამდენიმე ქვეყანა, საიდანაც მათ სურთ დაბრუნდნენ საქართველოში, არის შუა აზიის სახელმწიფოები, არის ყირგიზეთი, არის თურქეთი, ყაზახეთი, ასევე აზერბაიჯანიდან არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა განაცხადების. თუმცა თორთები არის სულ რაღაც 3000-მდე განაცხადი. და რა თქმა უნდა, მათ სურთ რომ დაბრუნდნენ საქართველოს და დასახლდნენ აიმე კონკრეტულ ტერიტორიას, სადაც ასპირობები იქნება მათთვის შექმნილი. არის რამდენიმე საკითხი მოსაგვარებელი, რომლებიც უკავშირდება, თქვა, დაექვემდებარება თუ არა გამბაჟებას მათი ქონება, როდესაც ისინი ამ ქონებას შემოიტანენ, მე რამდენად უნდა შეეწყოს ხელი მათ რეინტეგრირებას, როდესაც დაბრუნდებიან. არის არაერთი საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული ნეგატიური სტერიოტიპები და რამდენიმე წელია უკვე ეს თემა მოსულა.
მაგრამ მე პირველად მესმის ხა თქვენგან, რომ ეს არის სულ რამდენიმე, არ არის ბევრი, ასე თქვა.
არა, რაოდენობა
იმის მედია ისე აკეთებს, რომ მე ასეთი წაკითხული მაქვს სტატიაც, რომ ხდება გათურქება საქართველოსი.
ეს არის ხა, ეს უტრირება ხდება.
აი, ხო, უტრირება ხდება.
თუ კონკრეტულ მონაცემებს თქვა, ადამიანი არ ჩახედავს და არ მოიკვლევს თქვა, რა ხდება თითოეული თემის უკან, ძალიან რთული იქნება, რომ ზუსტი წარმოდგენა შეიქმნა. ხა, თუ არ გეცოდინება რეალურად რაზეა საუბარი, ცხადია მე მინდა გითხრათ, რომ მათი რაოდენობა არც თუ ისე დიდია ჯერ უშუალოდ იმ ადამიანების, ვინც ოფიციალურად დაადასტურა წერილობით, რომ მათ სურთ დაბრუნდნენ საქართველოში. და ბევრი მათგანი ცხოვრობს სხვადასხვა სახელმწიფოებში და ალბათ არ უნდა ეკავრობის დატოვება. ხა ცოტა რთულია, აიბარგოს აიდანღაც, ჩამოხვიდე და დაიწყო ნოლიდან, მოდით ესე ვთქვათ. რეალური სურათი არის დღეს ეგეთი. თუმცა მაგალითად ეს პროცესი დაწყებული არც არის ჯერჯერო.
და ჩვენ მე რაც ვიცი, გვავალდებულებენ რომ პროცესი დაიწყოს.
ეს არის იგივე ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრი საქართველოს ვალდებულება, როდესაც საქართველო გაწევრიანდა ევროპის საბჭოში. ცხადია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ვალდებულება, რომ ეს პროცესი დაიწყებოდა და მოგვარდებოდა. ნუ დღესდღეობით ნაბიჯები გადადგმულია, თუმცა რა თქმა უნდა, მათი ესე ვთქვათ მასიური ჩამოსახლება უკან ისტორიულ სამშობლოში ჯერჯერობით არ მომხდარა, მაგრამ ეს არის დროის ფაქტორი, აბსოლუტურად გასწორებული.
გავიგე, აი ეკონომიკური პრობლემები ახსენეთ თქვენ დასავლეთში, რომ ნუ თქვათ მიგრაცია და ეს იწვევს ესე ვთქვათ ქსენოფობიის გამოღვიძების, ნუ დავარქვათ საშიშროებას, ჯერ ნუ ვიტყვით რომ გამოღვიძებას. ჩვენთან ეს პრობლემა ეკონომიკური ჯერ არ არსებობს მართლაც, მაგრამ ამის ნიშნები უკვე ჩდება, მაგალითად ჩინელები, ხო? ჩინელების მიმართ დამოკიდებულება, გაზვიადებულია აგრესია თქვენი აზრით თუ პირიქით?
გაზვიადებულია.
ანუ არ არის აგრესია.
მე მინდა გითხოთ, რომ ბევრი ქვეყანა, ვთქვათ, იგივე ჩინელების გამოჩენას მიიჩნევს გარკვეულ პოზიტიურ ინდიკატორად. როდესაც ჩინელი ჩდება, ეს იგი ნიშნავს, რომ ეკონომიკაში რაღაც პოზიტიური ძვრებია. ანუ, ვთქვათ, იგივე ეს ჩინეთი იქნება თუ რომელიმე სხვა ქვეყანა, როდესაც ის ადამიანი ჩამოდის და ეგრეთ წოდებული ბიზნესის წამოწყებას გეგმავს შენს ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ მას იმედი აქვს, რომ აქ რაღაცა მომგებიანს გააკეთებს, ხო, ცხადია. მე ვერ გეტყვით, რომ საქართველო დღესდღეობით არის გარკვეულწილად გადატვირთული მიგრანტები, რომლებიც, თუმცა მათი რაოდენობა მინდა გითხრათ გაცილებთ იმაზე მეტია, ვიდრე ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ეგრეთ წოდებული არალეგალების, რომლებიც საქართველოში ჩამოდნენ, ეს არ არის აქ მხოლოდ ჩინელებზე საუბარი. მიგრაცია დღესდღეობით არ არის საქართველოსთვის იმ დონის პრობლემა, როგორც ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს მაინც არ ვართ იმდენად მიმზიდველი, ვთქვათ, უმეტეს ქვეყნებში მიგრაცია რამ გამოიწვია სამუშაო ადგილების ძებნამ, ხო? როდესაც ვთქვათ, სხვადასხვა ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებიდან არაერთი ქართველი დღესდღეობით გასული ასევე საქართველოდან, რომელიც სწორედ ჰუმანიტარული და ეკონომიკური პრობლემების გამო წავიდა და სცადა დაეწყო, ვთქვათ, სამსახური, მოეძებნა სამუშაო საზღვარგარეთ. საქართველოში დღესაც არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა შემოსული ადამიანების, თუმცა ძალიან ხშირად ჩვენ ქვეყანას ისინი ტრანზიტად იყენებენ და აქედან უკვე შემდგომ, თქვათ, იგივე გადაადგილდებიან თურქეთში, თურქეთიდან შემდგომ გადადიან ევროკავშირის ქვეყნებში. ძალიან ისეთი ადამიანებს, რომ ჩამოდიან და აქ სახლდებიან. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა მოგვარებას მოითხოვს და იგივე ევროკავშირიც ცდილობს, რომ ეს პრობლემა მუდმივად წამოწიოს და მეც როგორც სახალხო დამცველს, თქვათ, შეხება მქონია ადამიანებთან, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში. ა შემდგომ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთეს ბრალდებით ისინი დააკავეს აღმოჩნდნენ ჩვენ პენდენციალურ სისტემაში. მათ რაოდენობა დიდი არ არის, მაგრამ ესეთი ადამიანებიც ხვდებიან. შეიძლება მოვიდეს რაღაც ეტაპზე დრო, როდესაც საქართველოს ეს პრობლემა უფრო დიდად დაუდგეს, ვიდრე ეს არის.
ზათო არც ჩვენ იმისათვის.
არანაირად.
არა, საზოგადოებამს ათ
არის. საზოგადოებების მზადყოფნას რო თავი დავანებოთ, ზოგადად ქვეყანა არ არის ამისთვის ზათ. მე მინდა გითხრათ, რომ უკანონო მიგრაციის კონტროლი და ასე ვთქვათ, იმ თანამედროვე სტანდარტების დაცვა, რომელიც დღეს არსებობს, ბევრი ქვეყნისთვის არის პრობლემა. მათ შორის საბერძნეთს უდგას ეს პრობლემა ძალიან მაღალ დონეზე, და ძალიან ხშირად საბერძნეთი არის ხოლმე პირველი ევროკავშირის ქვეყანა, შენგენის შეთანხმების ქვეყანა, სადაც ძალიან ხშირად თურქეთიდან გადადიან, იგივე აფრიკიდან, აზიიდან ადამიანები და შემდგომ უკვე იქ ხდება მათი დაკავება და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში აყვანა და ბერძნები ძალიან ხშირად მიუთითებენ რომ ფაქტიურად ბოლო მოუღო მათ სახელმწიფოს.
და პოლონეთშიც ხდება რამდენადაც ვიცი, ნუ ასე მეტნაკლებად იქაც გადადიან ასე არალეგალურად.
მე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ეს ქვეყანა რომელიც დღეს თუნდაც არ იყოს პირდაპირ მოსა, თუმცა არსებობს ასევე დუბლინის შეთანხმება, როდესაც ხდება პირის გადაგზავნა იმ ქვეყანაში, სადაც მან პირველად გადმოკვეთა ევროკავშირის საზღვარი და უკვე იმ ქვეყნიდან ხდება ხოლმე მათი დეპორტირება თავის სამშობლოში ან სხვა ქვეყანაში. თუმცა ჩვენთან ეს პრობლემა ჯერ ესე მწვავედ არ დამდგარა, ვინაიდან საქართველო არ არის ჯერჯერობით არც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, არც შენგენის ერთადერთი ძალიან ხშირია ტრანზიტად ისევე გამოყენება, თუმცა არის ადამიანები, რომლებიც აქ ჩამოდიან და სახლდებიან. და ჩვენ თუ ოფიციალურ სტატისტიკას და ასევე რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს ნახავთ, მიხვდებით, რომ მათი რაოდენობა არ არის ერთეულები.
წითელი ზონა იყო ეზრუბას მსმენელებო გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა. მისი თემა მიგრაცია იყო, ეთნიკური უმცირესობა, არაქართველი ქართველები ასე დაარქვა გოგი მთავის მორი გადაცემას. გადაცემის სტუმარი სახალხო დამცველი გიორგი ტუში იყო. პრაღიდან დღევანდელ პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მეგემ შეთებებით ნახვამდის.